«Ідея X» на Єврорадіо.
Усім привітання. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X», програми, підчас якої ми не спиняємося формулювати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею, як звичайно, без спину і стоми у студії ведучий Максим Горюнов і Змітер Лукашук, наш сьогоднішній викшталцона опранутий гость, політолог Андрій Єгоров. Добрий день, Андрій. Я так по жартам почав нашу програму, але питання саправди вельми... Почну з вельми серйозного питання. Ми записуємо гэты наші програми після так, першої хвалі коронавіруса, після жнівеньських подеев. И вот питание, як до политолога. Ти мог ты предбачить, там, скажем, полгода тому, а может, год тому, а может, нават и там кольки месяцев тому, что у Беларуси будет отбываться то, что мы бачим после 9 жнивня?
Не, я не мог гэтага прадбачыць. Но рэвалюцыя гэта заўсёды такі спантанны, нечаканы акт.
А это рэвалюцыя?
Канешне, гэта рэвалюцыя, гэта дэмакратычная рэвалюцыя, такая падобная на буржуазную рэвалюцыю, ці нават калі вот шукала аналагі таму гісторыі, яна нечым падобная да такіх рэвалюцыйных рухаў, антымонархічных рухаў, пра парламенцкіх рухаў паўночнай Еўропы. Mm-hmm. А вот калі там Грюндвік дзейнічаў, вот у тыя часы, і па сваіх патрабаваннях, ну такое ўзнаўленне справядлівасці, станаўленне дэмакратычных інстытутаў, ўзнаўленне функцыянальнай мадэлі там дэмакратыі там у розных сферах, яно нечым нагадвае. Прадбачыць такое не было ніякай магчымасці, ну вот тое, што было відавочна, што можна было прадбачыць, і тое, што пра што я казаў тады за паўгады яшчэ да пачатку і за там вот з пачаткам высоўвання новых кандыдатаў, гэта тое, што будуць масавыя пратэсты, і гэтыя масавыя пратэсты будуць большыя, чым раней, але я не мог прадказаць, конечно, не масавасці такой, якая яна была, не працягласці гэтых пратэстаў.
А на чым вы асноўвалі свой прагноз о том, што будуць масавыя пратэсты?
Ну, на той час ўжо было відавочна, што беларускае грамадства было такое абурнае.
Ну, гэта відавочнасць, яна праявлялась где? Вот.
Яно, гэта было ад настрояў, скажам так, сацыяльных сетак, дзе мы гэтым бачылі рэакцыю людзей там на падзеі коронавіруса, да, пытанняў, якія былі там сацыялагічных адносна таго, як грамадзяне ставіліся да таго, як дзяржава паводзіла сябе адносна коронавірусу. І тады заўважна было, што, па-першае, яны лічылі, што дзяржава была непраўдзівая. Адносна да іх яны казалі, што яны нам ілгалі ўвесь гэты час. Па-другое, што меры, якія прымаліся, былі недастатковыя. Прычым беларускае грамадства патрабавала дастаткова такіх вайтовых мераў адносна коронавірусу. То бок яны хацелі хаця б там забарону на масавыя мерапрыемствы, хаця б там некія разумныя паводзіны ў адносных да как бы каранціну ў школах і ВНУ. То бок не татальнага каранціну ніхто не патрабаваў. Але вось, ну і, канешне, там Лукашенко сам пастараўся там зачапіць шмат якія свае грамадства ў сваіх такіх выказваннях, якія былі, ну, на мяжы прыстойнасці там ввогуле.
Я вас опять прибью. А по-моему, Александр Григорьевич на мяжы прыстойнасці вообще 26 лет последний
сучасник.
То есть я так для себя смотрел, когда мне показалось, что он вообще не умеет разговаривать. Ну, в смысле, он... Это не такой политик, который влюбляет в себя вот своим обаянием. Он прям в самом деле грубит. И он грубит постоянно. И он в прошлом году грубил, и в позапрошлом году грубил.
Но тут, можливо, играл контекст успринятия. То бок, это тычылося экзистенциальных речей у людей. Ну, люди помирали. Памиралі блізкія людзі адных людзей, гэта выклікае спачуванне пэўнае іншых людзей, і для беларусаў гэта так, ну, нармальна, ну, як бы спачуваць. Як бы мы карэктна паводзім сябе ў такіх выпадках, нават калі там памірае чалавек, з які ты быў усё жыццё не згодны там, то вот, у выпадку, калі чалавек памірае, ты шукаеш добрыя словы, каб нешта сказаць. Лукашэнка не шукаў гэтых добрых словаў, то бок гэта, ну, абурала грамадства. Ну і таксама Был больше данных.
Сейчас вопрос. А вы говорите, люди умирали. А в Беларуси есть Чернобыль. Есть высокий уровень радиации. Высокий уровень радиации является причиной множества заболеваний, в том числе и заболеваний раком. И вроде бы, как я какую-то статистику смотрел о том, что в Беларуси это уровень заболеваемости там, раком, ну, частота рака, она довольно высокая. И особенно вот в землях, которые ближе вот к Чернобылю, туда вот, к северу Киевской области. И Александр Григорьевич, опять же, если посмотреть его высказывание по поводу Чернобыля, о том, что, в общем, там все уже прошло, можно заново сажать бульбу рядом с видом на этот самый на реактор. Вот, их тоже было полно. И вроде бы тоже никто не выходил.
Ну, это повольный процесс. Чернобыль был давно.
Так, а люди же умирают сейчас.
Вастрыня, отчування гэтага, яна, ну, згладзілася, люди прызвычаліся да гэтай ситуации. Пропаганда шмат гадоў там з кейса там Бандажэўскага там і раней, яна усяляк згладжвала гэтае пытанне, кшталту таго, што ну няма там вот такога ўздзеяння. Розныя такія псеўданавуковыя там даследаванні там выпускаліся адносна таго, што няма такой пагрозы ад радыяцыі, яна наўпрост не выклікае гэтых смерці. Там таксама навуковым сэнсе гэта вывучэнне такіх доўгіх трендаў, як бы ўплыву, да? І таму як бы людзі не ўспрымалі гэта смяротнасць ад раку наўпрост з наступствамі Чарнобыля. Зараз, да, чалавек памірае, ну, як бы магчыма, Чарнобыль так гэта паўплывала, але вот наўпрост гэта не звязваецца.
Просто вот,
тут... не чапляла. А тут вельмі вострая сітуацыя. Вось, ну, пандэмія разварочваецца, людзі відавочна паміраюць, відавочна праблемы у бальніцах. Гэта тычыцца, ну, персанальна людзей знаёмых, знаёмых. Гэта зараз разварочваецца. Вось у гэтай сітуацыі зараз мы бачым, ну, неадпаведныя паводзіны, замоўчванне, скажэнне статыстыкі, хусня, абразы.
Андрей, яшчэ можа быць пытанне з катэгорыі было стала. Мы тут не адзін раз чулі такое, што, скажам, беларуская нацыя, ну вот як нацыя, яшчэ не склалася. Вот ідзе працэс станаўлення, гэтак далей. Ну, безумоўна, былі і тыя, што казалі, што мы тут даўно нацыя, ну вот. Але вот ваша стаўленне. Ці вот беларусы былі нацыяй ужо там не один год, а может и не одно стагоддзе, ці, скажем, вот гэтыя процессы, что отбываецца зараз, гэта паўплывала неяк на больш хуткае фармаванне нас як нацыі. Ну, а может быть, нас выкрысталізоўвае нас.
Ну, у нас специфічны лёс, там што беларуская нацыя нафармавалася, ну, не падобна на то, як фармаваліся і падобна, і не падобна часова, як фарміраваліся вот нашы нацыі краінаў суседзяў, таму што мы гэты нацыянальна там будаўнічы працэс не паспелі там завершыць на пачатку 20-го стагоддзя. І беларусы, ну, патрапілі ў такую сітуацыю асавечвання, там паўстанне такой этой савецкай нацыі, і ішла, ну, такая вот павольнае станаўленне фактычна там беларускай нацыі, ну, ніколі не прыпынялася, але гэтыя умовы станаўлення былі неспрыяльныя. Вось рамантычны перыяд станаўлення нацыі скончыўся, мы папалі ў такую эпоху мадэрнага, постмадэрнага грамадства, дзе ўвогуле там вялікія наратывы, яны там таргетавалі з усіх там бакоў, і таму паўстанне вот беларускай нацыі адбывалася, ну, такіх вот умовах, калі ніводная нацыя не фармавалася. Ну і, канешне, рэвалюцыйныя падзеі там паўплывалі на штуршок у фармаванні агульнасці, вось гэтай беларускай агульнасці, сімвалаў, там якія з'явіліся хай на фоне пратэстаў, якія былі агульнасці адчування сябе адзіным нечым такім, чаго не было ўвогуле раней. Мы ж заўсёды там бульбасрач там любім устраіваць па розных пытаннях. А тут вот такая шалёная, гэта новая ступень салідарызацыі там грамадства, салідарнасці. То есть відавочна гэта сацыяльная атамізацыя беларусаў, яна змянілася вот этой салідарызацыяй, па імкненням да салідарнасці з іншымі групамі, людзьмі. І гэта пранізвае зараз грамадства. І так ідзе фармаванне ну, да грамадзянскай супольнасці, грамадзянскай нацыі ў Беларусі.
А вы можете сказаць, вот эта супольнасць, она чаго хочет? Вот какой-то проект там есть? Ну, ну и какое-то такое базовое представление, вот какое бы будущее мы хотели бы?
Ну, мне падаецца тут зараз ну, так, такого глобального політичного проекту там, ну, не ведаю такого вот великого. Его нема, там все достатково просто. Тобто там глибиня національної ідентичності наш не змінилася. Це такий довгий процес. Тобто білоруси уявляють якби свою країну як державність і територію у основному. Ну, з, там, ну, певний культурний контекст, звісно, існує, але це не білоруська мова, ні яка єдине релігійне там, почуття, там, ні, ні безпідставні там, культурні, національні, історичні герої. Тобто така от глибиня достатково там, низька. Вона не змінилася. І тобто цей проєкт зміни, він тичить справедливості і узнавлення функціонування демократичних інститутів у Білорусі. Тобто вертання там законності Україні, покарання там виновних, відказаних за там гвалт, який був. І ось іде таке роздержавлення усіх громадських сфер, які раніше були підпорядковані державі. Да? Тобто там у едукації люди хочуть, щоб школа вучила, якби, і була позбавлена на там ідеологічний контекст. Той саме там профсоюзи мусять обороняти права працівників, там, а не бути ніяким там приводним ременем партії і держави. І, ну, так само там вибори це як, ну, от інституційний елемент демократи. Ну, така буржуазна революція.
Білоруси восстали як буржуа, ведуть себе на вулицях як буржуа. Как вы сказали, ближайшие аналоги это где?
Ну, вот Северная Европа. Полночная Европа, да, там вот эти рухи конца 19-го столетия. Ну, ничем подобным, да, это не гвалтуны, масса людей, которые собирались, выступали к парламенту, надали правы, наконец, как бы обмежевали правы монарха, как бы усталевали там демократы, выборы свободные, справедливые по международных стандартах. Вот мы нечто вот за это выступаем зараз. Причем то же самое тычется, ну, проекта, ну, реформования. Економіки, чи нічого так. Білорусі не хочеться масової приватизації, радикальних реформ. І причому, я думаю, що там саме найліпша стратегія буде не вести ось, при перемозі революції ніяких таких резких переутворень, а-ля там, трансформації початку 90-х годів, там, шокова терапія там, у Польщі, масова приватизація. Тобто це мусить так і заставатися такою ось соціально орієнтованою такой вот экономикой с там повольным реформованием, повольной реструктуризацией державного сектора экономики, повольным там усталеванием там корпоративного керования там и уже потом махчима там раздержавление некоторых там буйных там предприятий. Але это такой процесс, который может занять там 10-15 годов.
А вот Лукашенко до этого нравился же белорусу, правильно? Ну,
так, им подобался.
А чем нравился? Если появились буржуа, и они хотят буржуазного. А до этого чего они хотели? Лукашенко был, как бы, он был похож на буржуазного лидера?
Ну, Лукашенко резонировал с настроями громадства, особливо там вот этот переходный период там 90-х, обещавший им ну, так, социальный контракт обмену добробыту, там держава клопотится про ваш добробыт, обменивающий это на их политическую лояльность. Вы не лезете в политику, как бы, а мы обеспечиваем вам как бы, добро. Запустим заводы, усеогульная занятость. Вот в Беларуси это же таки культ. Как бы, усе мусят быть там заняты. Без працовья же у нас нема, как бы, официально. У нас, правда, вельми малое. Людей там не звольняють. Але потім почав расти ну, такий розрив. По-перше, розрив у тим, що люди все одно орієнтуються на міжнародні стандарти життя. Тобто чоловік у Білорусі, чи у Африці, чи у Росії, чи у Сполучених Штатів, він все одно орієнтується на глобальний стандарт споживання, який є. Він от, живе у агульно глобалізованому споживецькому громадстві, читає, якби бачить там, там одно і те саме, там, прикладно. І його стандарт життя якби, формується глобальним там, сусвітним ринком. І білоруси так само орієнтуються на от, якби, глобальний сусвітний ринок. І далі неефективність там державу у там, кіраванні економікою, тим ліку, і воно приводить до розриву тому, з того, що ну, ми ж хочемо жити так, якби, да, а от тут незадовольняюча там, ситуація. І у кризисні часи, коли там, економіка вельми моцно падала там, у 2011-му, це приводило ну, до таких спонтанних виступлень у людей там, на вулицах. Ну, і то і саме. Ну, люди бачать, що нам ну, так от не дають те, що якби, треба. А з іншого боку, повстав вельми великий приватний сектор в Білорусі. Люди ну, почали заробляти більше, значна частка населення почала працювати у структурах там, приватних підприємств, заробляти там більше. Ну і якби, заробляючи більше, якби, вони закрили цей матеріальний от блок. Почали думати про інше, про от, соціальну там, різну активність, які там, культурні там, проєкти. Ну, що я можу зробити от, для людей? Да? І почала така от повольна ну, от, структурація і поворочування людей до громадського, не скажу до політичного, там, да, але тут до громадського, і вони поворочувалися. Як упорядкувати там життя там, нам свою територію, як там створити якісь там добрі речі, як там нам поліпшити життя з там своїм городі, що нам зробити з культурою, там, ну, таке.
То есть главная ошибка, которую совершил Лукашенко, это позволил белорусам обрасти, ну, хорошо зарабатывать, ну, относительно. Если бы белорусы продолжали быть в таком в полунищем состоянии, там, со средней зарплатой в 100 евро, то, в общем, никаких претензий к нему бы не было.
Ну, вот я не веду. Развиться
приватному бизнесу.
Не помешал бы.
Да, ну, не дозволил.
Ну, вот тут же ну, такая, ну, а тьмог он заработать иначе, да? Потому что, ну, усталевывающий такие социальные контракты, добробыт на политическую лояльность, ты мусишь там копятиться по добробыт. Держава неефективная, ну там тады хай приватный сектор там забеспечивает добробыт. Ну, как бы яны шукали у гэтай модели ну, вось гэтыя речи звязаны з добробытом. Бо калі б гэтага добробыту не было, то гэта выклікало б отток людзей з Беларусі. Мы б потраплялі ў так званую пастку беднасці. Гэта б вымывала там професійныя кадры, там актыўных людзей, гэта падрывала просто там сам эканамічны там магчымы эканамічны рост, да. Ну і ну можна было б, канешне, да, пераўтварыць Беларусь ну такую там да краіну цалкам вот з вельмі нізкім узроўнем там нацыянальнага даходу. Ну тады да, можа было б і стабільна. За доўгі час, да, там усталявалася б такая бяднасць. Ночи, страха людей.
То есть, в общем, рост благосостояния подорвал стабильность в Беларуси?
В полном смысле так.
Андрей, коли все ж таки зараз мы отримали штуршок, ну, те громадство само собе дало таки пендаля штуршка, как развиваться больше хутка, як нация, формоваться як нация, але одночасово идет размова только про некие такие вот справедливость, ну и вот там выборы и так далее, не идет пытание про некие там национальные складники, то такой нации у гэты период национальная некая идея потребная в вогуле?
Да, вот у меня нема ніяких проблем з національною ідеєю, як би у націоналізмі. От білоруський націоналізм, він там має, ну, вельми там просту ідею, там, яка була обіцяна, але не сповнилася, там. Гэта, ну, своя держава для білорусів, дзе самі беларусы вырашаюць, як яны тут жывуць на гэтай тэрыторыі. І просто якби яна не склалася як дэмакратычная, бо ну, якби от як у Габермаса там, то вот нацыя мусіць там мець гэта тры складнікі: тэрыторыя, дэмакратыя, ну і власна нацыя, як супольнасць, так? То бок у нас ніколі не было гэтай, ну, от супадзення ўсіх трох складнікаў. Мы не споўніліся ў гэтым сэнсе як паўнавартасная нацыя з усіх кампанентаў. І, ну, якби супольнасць складвалася так ці інакш, агульне уявлення про сябе, як про беларусаў там сфармавалася. Дзяржаўнасць і тэрыторыя была, але дзяржава была заўсёды чужая. Это, ну, лукашэнкаўская дзяржава, гэта, ну, чужая у сэнсе таго, што супольнасць не кіруе гэтай дзяржавай, дзяржаўнымі інстытуцыямі. Таму павяртанне дэмакратыі — гэта цалкам лагічнае завяршэнне нацыянальнага праекту 20-х гадоў. тут у Беларусі. Вот эта нацыянальная ідэя, она у нас такая вельмі простая, а ў сучасным свеце, ну, натуральна, што калі можа там раней людзі адштурхоўваліся ад этнічнага разумення нацыі, то зараз у Беларусі цалкам грамадзянскае разумення нацыі.
Атрымліваецца, што патрэбы нават у гэтай вот нацыянальным будаўніцтве, якое зараз праводзяць Беларусі, патрэбы ў такіх складніках, як там мова, да прыкладу, там некія гістарычныя, там іншыя каштоўнасці, традыцыі, культуры, іх няма.
Ну, няма патрэбы у гэтым, як у мэтанакіраванай палітыцы з боку, не ведаю, ну, тых, хто там сёння з'яўляецца лідарамі рэвалюцыі, там ці там будучай дзяржавы, там этой нацыянальнай палітыкі, ну, такога не патрэбна. І мне вот забаўляла рэакцыя там такіх больш радыкальных беларускіх нацыяналістаў, якія вельмі перажывалі пра тое, што ў кампаніі Бабрыка, у кампаніі Ціхановскай няма нацыянальнага складніку. Там, ну, ўсё роўна белыя сцягі там не выкарыстоўваліся на пачатку, там яны не гаварылі па-беларуску, там. А мне было гэта вельмі смешна, таму што у нас абсалютны вот такі баланс якасных там і культурнага гумусу на баку беларускага нацыяналізму. Тобто так там усё ёсць, да? І ўсё ж добрае, што якбы зроблена там у культуры, гэта накоплена там, да? І калі гэтаму даць, ну, там проста магчымасць развівацца, і яно не будзе падаўляцца, яно само захопіць усё. І вот яно захапіла палітычнае, ну, на раз-два. Якби яны не маглі гэтаму супраціўляцца, таму што людзі самі гэта вынеслі. Якби самі паставілі гэтыя сцягі, самі пачалі спяваць гэтыя песні, самі якби пачалі ўцягваць гэта ў кантэкст рэвалюцыйна-палітычных падзеяў, і яно стала беларускім само ў нейкім сэнсе. Вот так яно і будзе далей.
Ну, выбачайце, само, калі б 26 гадоў вось гэтыя вось, ну, як так. Сказала Ціхановская, там няўдачнікі там не насілі гэтыя сцягі, то адкуль бы?
Вот так я пра гэта з міцера кажу, што якбы тое, што было зроблена за гэтыя 26 гадоў, яно такое па колькасці і глыбіні там культурнай, перш за ўсё, беларускі нацыяналізм, ён вельмі моцны, як культурны нацыяналізм. І культурна там зроблена столькі, якбы што, ну, няма, ну, ніякага іншай магчымасці тут развіцца, ну, багаццю чагосьці іншага. Яно само выйдзе, само захопіць, проста не трэба гэтага, ну, рабіць, ну, вот такой праграмнай палітыкай там беларусізацыі, там, як гэта было там у там 20-е гады. І, ну, само зробіць, ураўняйце ў правах беларускую і рускую мову, і праз там 20 гадоў вы будзеце мець, ну, там, палову беларускамоўнага насельніцтва, як бы, у Беларусі. Будзе вырашана яна заўсёды, як бы, праблема з мовай.
Ты зараз кажаш пра тое, што вот зараз давайце мы будзем змагацца менавіта за гэтыя каштоўнасці, вярнуць выбары, вярнуць справядлівасць, так. Вярнуць выкананне закона. А ўсё вось як сцягі на вуліцы бел-чырвона-белыя самі вярнуліся, так вернецца там і павага да традыцыі, культуры беларускай, мова вернецца ў жывую.
Вот вы знаеце, якія самыя запатрабаваныя лекцыі? Вот летучы універсітэт зрабіў такі райдер там лекцыяў людзей, дзе лекцыі ад ну там розных пытанняў пра беларуская культура, там мова, сімболіка, гісторыя, да там лекцыі па фізіцы там і рознага таку. Ну самыя запатрабаваныя, ну на першы час паўстанне дваравой актыўнасці, гэта лекцыі па сімболіцы, гісторыя сімболікі, там вот элементам там беларускай гісторыі, там вот там 20-х гадоў, вот та такое. То бок людзі самі гэтым цікавяцца. Самі, ну, яны ж вот выбіраюць з ліста.
Ну, ім жа столько даводзілі, што гэта фашысцкая сімволіка. Ну, а людзі зараз вот как бы выйшлі на вуліцы пад гэтым, але думаюць, хай жа ж мне ўсё-такі раскажуць і дакажуць, што гэта не фашысцкая сімволіка.
І ўсё, ім прыязджаюць, распавядаюць, яны рады, як бы яны ведаюць іншае.
А вот такой вопрос.
Некага гвал тут.
Почему не работает вот, пропаганда официальная государственная? Почему она никого не цепляет?
Зараз, ну зараз яны просто драматычна нашкодзілі самі сабе падчас каронавірусу. То бок раней ніколі гістарычна не было такога падзення даверу да дзяржаўных медыя, як летам вось гэтага году. Это, ну, просто вот, да, для іх. Таму гэты фактар, а другі фактар, вот людзі, такая была надзея там пэўная на перамены са з'яўленнем новых палітычных фігураў. Там Бабарыка, гэта фігура з эстэблішменту, там якая там прыйшла, там Цыпкала, і людзі чакалі нечага такога. Ну, каб яны вот паверылі ў змены, яны мусілі ўбачыць новыя твары рэспектабельнага характару. Ну, такая, ну, запыт у грамадстве быў, вот мы яго фіксавалі. Ну, я пісаў пра гэта яшчэ, можа, там у красавіку, што любая рэспектабельная фігура там з нейкай там праграмай, там яна захопіць там увагу, і таму зараз, калі вы хочаце думаць там пра нейкія палітычныя змены, фармуйце палітычныя каманды, там шукайце палітычныя як бы каманды. Прадказваючы этот пэўны крызіс, прыкладна на гэты перыяд там, да. Яны здолелі зрабіць яшчэ адну вельмі вялікую рэч у інфармацыйнай прасторы, што знізіла давер там да дзяржаўнай прапаганды. Яны перакрылі па колькасці ўзгадванняў і проста вот грамадскай увагі, на што людзі глядзяць Александра Лукашэнку. Ёсць маніторинг трендаў, які робіць Міхаіл Дарашэвіч па запытах у інтэрнэце там прозвішчаў. І вось пэўнага перыяду выхаду Бабарыкі у інфармацыйную прасторы, потым Ціхановская, і нават зараз яны дамінуюць як бы інфармацыйнай прасторы. То бок людзі перасталі глядзець і слухаць галоўнага ньюсмейкера як бы Беларусі, і яны знайшлі іншых ньюсмейкераў як бы ў Беларусі. І гэта, канешне, вельмі моцна падрывае як бы давер та дзяржаўнай прапаганды, дзяржаўнага наратыву ўвогуле.
То есть прапаганда работала, как работала, просто появились параллельные медиа, и люди ушли туда, правильно понимаю?
Частково, ну, это додатково. Інфраструктурна гэта выглядае так. Люди смясціліся з тэлебачання да інтернету, інтернет стал там паловы, і ў інтернеце стварылася такая сітуацыя, што недзяржаўныя медыя і новыя медыя, як блогеры, яны тотальна перавешваюць долю па аудыторыі дзяржаўных медыя ресурсов. Ну, але гэта, ну, інфраструктурна. Мне падаецца, ну, тут больш важна, што людзі маглі б тупа ўсё роўна глядзець на Александра Григорьевича Лукашэнка, як бы, і от, ну, што ён сказаў, там, мусолі. Вот раней жа, чтоб ён не ляпнул, там, все мусолілі, а што тут Лукашэнка сказаў, там, пра гэта, што ён меў на увазе, там, ну, зараз, а, там, ну, ляпнул і ляпнул, ну, чаргова нейкая фігня ляпнула, як бы, яны глядзяць на іншых, да? А што там Ціхановская ляпнула, там, а што за ультыматум, давайте, там, мерку магчыма, немагчыма, або Рыка там вот сказаў, што як бы, ну, там шмат нешта нагаварыў, што я буду офісу КДБ дзяржаў. А, і ўсе там пайшлі па за гэты офісу КДБ. Ён галоўны ньюсмейкер, там Ціхановская галоўны ньюсмейкер. Вось гэта вельмі, ну, вялікі там зрух грамадскай увагі. Просто глядзелі на адно, сталі глядзець на іншы.
Александр Григорьевич спортил все сам. Ну, во-первых, не вовремя не прысёк рост благополучия, а с ним нужно было бороться. Для того, чтобы...
Ну, ён спрабаваў там вшывыя блохі, там ўсё.
Не, я имею в виду эканамічнымі метадамі нужно было давіць бізнесменаў і вообще всех, все успешныя предприятия, которые здесь давалі людзям деньги. Это была большая ошибка. Нужно было удерживать людей в состоянии, когда они рады, что у них есть хлеб, молоко и там как бы какая-то крупа. Это раз. А во-вторых, слишком уж сильно нахамил во время коронавируса.
Ну, да, ён, ну, увогуле, гэта ён так апошнім часам на некалькі гадоў рабіў, спрабуючы пакрыўдзіць, ну, не толькі ён, там, Качанова, там, пастаралася, там, медыкаў абразіць, там, ну, а вот яны так спрабавалі. У 2017 годзе гэта таксама адзін з пераломных момантаў, калі дзяржава палезла ў кішэню людзям там. Ну, а гэта таксама, ну, вот такое вельмі беларускае, ну, кшталту, ты мне можаш, канешне, не забяспечваць там умову, але вот ёсць маё там, да, я сам зраблю, як бы, як мне трэба, я буду круціцца, як бы знайду выхад з гэтай сітуацыі. І людзі круціліся так, ну, асабліва там малыя гарады, там это паехаць на папрацаваць там у Расею ці там у Менск, ці там на захад, там вярнуцца там з грашыма, то так было нормально. А тут держава как бы полезла у кишеню, назвала их дармоедами, это обурило людей. Ну, там первые массовые географичные протесты, которые повторились зараз с такой географией. То есть вот эта география спочатку появилась в 2017-м. Ну, и они так довольно долго ображали. Вот мне цікавую историю распитал один из журналистов былых, который был наближен до организации медиаполітыкі адносна самога Александра Григоровича. Ён сказаў, што мы некаторы час зразумелі, што лепш Лукашэнка не даваць першай навіны, да, тому што ён стаў казаць, ну, такія рэчы, якія, ну, чым больш ён кажа, тым больш гэта людзям не падабаецца. Таму яны спрабавалі скараціць сюжэт і як бы і адсунуць іх на не на першы план, да, проста каб Лукашэнка не псаваў сабе рэпутацыю. Але, ну, як бы начальства не дазваляла, як бы гэта медыяпалітыка вываду на першы план Александра Григоровича, які казаў усё больш дурныя рэчы, яна, канешне, ўплывала на незадавальненне там беларускага насельніцтва. Можа, каб яго хавалі трошкі, да, можа, там вот давалі меншае з яго, можа, больш інтэрпрэтацыі, то гэта б выглядала трошкі больш прыстойна.
А вот представим себе такую ситуацию. В 2015 году после выборов Александр Григорьевич побеждает, но он начинает, например, у него какая-то появляется новая фишка, он начинает все время ездить в Сингапур для того, чтобы смотреть, как устроена IT-краина. И потом еще ищет в какой-нибудь там район Китая, в котором тоже вот много IT. И рядом с ним, и он, в общем, берет на вооружение вот ту риторику, которая пользуется Цепкало. Да, то есть он говорит о том, что вот есть новые сверхсовременные способы там зарабатывать деньги в этом мире, там делай софт, делай там всякие вещи. И ну, то есть, как бы, Александр Григорьевич изменился. И из вот человека, который очень хорошо разбирается, как сеять долгунец и теребить его, и там ухаживать за коровами, он меняет риторику и вот переезжает вот туда. Вот это как бы, и при этом начинается какой-нибудь такой, ну, по белорусским меркам заметный уровень роста зарплат. Ну, чуть-чуть как-то оно все начинает угрожать. И вот, допустим, к коронавирусу Александр Григорьевич подходит в такой ситуации. Он уже почти сменил риторику или как-то умудрился ее скомбинировать вот эту сельскохозяйственную вот с этой новой айтишной, там, электронной. И при этом он не хамит никому. А вот в такой ситуации он бы выиграл выборы или нет?
Он бы мог выиграть выборы навод...
Я имею в виду, что по-настоящему.
Он бы мог выиграть выборы, если бы он вел нормальную политическую кампанию.
Наближающийся до завершения нашей программы, все ж таки вернемся до питания национальной идеи. И все ж таки, вот зараз гэтае грамадство. Вот, ну, ты сказал, что национальная идея видовочная, але ці видовочная, она все ж таки да... большасці беларусаў, ці ёсць у іх каб патрэба, каб нехта ім сфармуляваў гэтую нацыянальную ідэю. Ну, то есть вот яна можа ёсць там, вітае вот у паветры, яны адчуваюць, што яна вітае, вот каб нехта сказаў: "О, раз, два, тры словы там выцягнуў, вось яно скампанаваў". Ці яны і без яе вот так вот добра вот далей рухаюцца
наперад? Я ўпэўнены, што няма патрэбы фармулявання нацыянальнай ідэі, ну, некім тэксце, там наборы нейкіх там яркіх тэзаў, ці нешта такое. Яна ёсць. Яна, ну, зноў такі, яна вельмі проста і зараз выражаецца як бы ў вяртанні сваёй там дэмакратычнай дзяржавы і кіраванні сваім лёсам. Ну, то бок такі падставовы грамадзянскі нацыяналізм і не больш за тое. І ён зараз, ну, асэнсоўваецца і раздзяляецца людзьмі, ну, прынамсі ў вось гэтым рэвалюцыйным пад'ёме. Я квадан сказаць, чым ён завершыцца, да? Ці захаваецца гэта адзінства, ці зноў такі, ну, ну, это просто сітуатыўны факт, які звязаны з супрацьстаяннем там гэтай уладзе. Але мне падаецца, што ўсё будзе нармальна.
І, ну, вот уявім сабе, што вот вы на гэтую тэму пішаце свой аналітычны артыкул, ці рыхтуецеся да лекцыі. Вы ж не будзеце вот так вот гэтую вот тэму апісваць зараз вот такой сказалі апошнія там чатыры сказы. Вы ж напішаце што-небудзь коротка. Вот як бы яна гучала, напісаная ў вашай лекцыі ці артыкуле?
Нацыянальная ідэя як бы Беларусі, якая зараз раздзяляецца як бы людзьмі, справядлівасць, дэмакратыя і дзяржаўнасць. Ўсё. Ну, калі хаціце, як бы, мне яшчэ больш паэтычная такая рэч падабалася ў абмеркаванні з Раманам Касціцыным, які там асацыяцыя камунікатыўных кансультантаў. Вот зараз з'явілася і сфармулявалася вот нацыянальная ідэя такім чынам: самарэалізацыя. То есть вот вышыня піраміды Маслоў. Беларусі, усе беларусы хочуць самарэалізацыі. І вось гэтая самарэалізацыя, яна патрабуе просто нармальных правілаў гульні. Дайце нам самім вырашаць, мы самі ўсё зробім. Вот такая нацыянальная ідэя.
Дайце нам, дайце нам магчымасць, і мы самі ўсё зробім. Ну вот нарэшце. Дзякуй вялікі. Ад крамы Сымбальбай, Еўрарадыё і праграмы Ідэя X, вось такі вось кубачак з нашымі сімбалямі. Да. Бачыце, вот далі нам магчымасці, мы самі вось ўсё зрабілі. Андрэй Егораў, Максім Гарыноў, Змейцер Лукашук, праграма Ідэя X. Слухайце і глядзіце нас, даем вам магчымасць, а вы самарэалізуйцеся ў праглядзе нашай праграмы.
Ідэя X на Еўрарадыё.